ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะในระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2562ทางสำนักงานกปร.ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPP Camp รุ่นที่9ขึ้นณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้เยาวชนจากสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน60คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเรียนรู้แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยบูรณาการการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจากพื้นที่จริงและนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดบูรณาการความคิดและนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานงานพระราชดำริครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถาบันการศึกษาชุมชนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืนโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดโครงการกันไปแล้วซึ่งรองเลขาธิการกปร.นายประวัตินวมรัตน์ได้ฝากถึงน้องๆเยาวชนที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริว่าโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp เป็นโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริไว้จนก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างมากมายทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองการแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปซึ่งพระองค์มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรของพระองค์โดยแท้การที่เยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้มารวมตัวกันมีโอกาสเรียนรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภารกิจภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้กับเยาวชนทุกคนซึ่งเยาวชนสามารถเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่สืบสานพระราชดำริได้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะส่งผลให้การจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่9ที่สำนักงานกปร.จัดขึ้นบรรลุผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นสำนักงานกปร.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับรู้เข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆครูอาจารย์และครอบครัวได้รับรู้รับทราบ ตลอดจนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างต่อเนื่องยาวนานสำหรับกิจกรรมที่น้องๆเยาวชนนะคะที่ไปร่วมศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้นั้นก็คือการบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายกับการสนองพระราชดำริรายละเอียดจะเป็นมาอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจที่น้องๆเยาวชนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติรวมถึงแนวทางและแผนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเราไปคุยกับพันธุบัตเอกกัมปนาศศรีพิรมรองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ
คร
ับ
ก็เร
ีย
นท่านผู้ชมครับศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายนะครับได้ยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับที่ทรงพระราชทานให้ไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทางด้านยุทธศาสตร์และวิธีการ5ด้านนะครับได้แก่การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงดินเช่นการฟื้นฟูสภาพดินโดยใช้ปุ๋ยชนิดต่างการใช้ยาแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำการใช้ยาแฝกพัฒนาดินที่แข็งเป็นด่านการฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรมโดยใช้ไม้ยูคาลิปตัสนะครับด้านที่สองก็ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำส่วนด้านที่สามก็คือด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าที่ทำลายลงให้กลับมามีสภาพป่าที่สมบูรณ์จึงต้องได้รับการร่วมมือจากหลายฝ่ายตลอดจนราษฎรในพื้นที่นะครับซึ่งดำเนินการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกป่าเช่นให้ปลูกป่าไม้สามอย่างไม้มีค่าไม้โตเร็วและไม้ผลป่ามีระบบภูเขาหรือป่าเปียกโดยวิธีการสูบน้ำขึ้นไปพักบนบ่อน้ำบนภูเขาและนำระบบกระจายน้ำช่วยปลูกป่ากระจายความชื้นสร้างฝายชะลอความชื้นการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนส่วนด้านที่สี่ก็ด้านการสร้างอาชีพและผลิตอาหารด้านที่ห้าด้านพลังงานทดแทนพร้อมทั้งนำผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริที่ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองเป็นผลสำเร็จแล้วขยายผลออกสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำไปปฏิบัติดำเนินชีวิตให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพเข้ามาศึกษารูปแบบต่างๆในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมดังพระปณิธานของพระองค์ท่านที่อยากเห็นความอยู่ดีกินดีของประสบนิกรและความไว้วางใจของพระราชาคณะไทยในศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายเมื่อครั้งเสด็จติดตามงานทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมไว้เมื่อวันที่14กรกฎาคม2540ณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบความตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ทำไว้ที่ห้วยทรายนับว่าประสบสำเร็จดีมากต้องบันทึกไว้เป็นทฤษฎีหรือตำราฉันรู้ใจมากนะครับเมื่อในอดีตที่ผ่านมาเมื่อหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่5เมษายน2526นะครับสภาพในพื้นที่เป็นป่าค่อนข้างเป็นดินด่านเนื่องจากราษฎรได้มีการบุกรุกทำให้ดินในพื้นที่นะครับรอบบริเวณเป็นป่านั่นเลยมีพระราชดำรัสให้หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนนะครับเข้าไปดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ดินกลับมาคืนสภาพแล้วก็ให้ดำเนินการตั้งแต่ปี2526ปัจจุบันสภาพดินสามารถใช้ในการปลูกพืชทางเกษตรกรรมผสมผสานได้เป็นอย่างดีครับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ทั่วประเทศในโครงการพระราชดำริที่สำนักงานกบลอได้พิจารณาจัดให้มีโครงการนี้ที่ศูนย์ซึ่งเยาวชนทั่วประเทศได้เข้ามาร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริครั้งที่9โดยความร่วมมือจากสำนักงานกบลอศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายและทีมงานได้จัดกิจกรรมโดยเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติจริงได้สัมผัสกับชีวิตเกษตรกร นะร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่จนหลอดจนออกเยี่ยมชมโครงการพระรามดีในพื้นที่และจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เช่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการดำเนินชีวิตอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สำหรับความรู้ด้านการสนองงานพระรามดีโดยการบรรยายพิเศษจากสำนักงานกปล.และการบรรยายพิเศษสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจิตอาสา94และอื่นๆที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เยาวชนได้ทราบสืบสานพระรามดีอีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่พร้อมปฏิบัติจริงเช่นการเรียนรู้ด้านการให้ยาแฝกในการพัฒนาดินที่เป็นที่แข็งเป็นด่านการเพาะกล้ายาแฝกการทำน้ำหมักชีวภาพการเผาถ่านชีวภาพพร้อมทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรแบบพอเพียงโดยลงพื้นที่บ้านเกษตรกรและฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ดูงานในพื้นที่รับผิดชอบโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในโครงการต่างๆเช่นโครงการช่างหูมันโครงการสวนต้นเด็ดประเทศที่เขาก็ปลูกตลอดจนดูงานการบริหารจัดการป่าด้วยระบบป่าเปียกที่เขาสวยกะปิและร่วมปฏิบัติงานในโครงการคืนดินสู่ป่าที่เขาสวยกะปิและอีกครั้งเยาวชนในโครงการได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาต่อพระราชดำริโดยปรับปรุงทางสีอาคารโรงเรียนบ้านอ่างคินอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับขณะนี้ก็โครงการขยายเรื่องการสนับสนุนการใช้แร่แฝกในการปรับสภาพเพื่อรักษาน้ำดินให้มันอยู่ในภาพดีนะครับขณะนี้หนึ่งในนั้นก็โครงการเวสไซก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานพัฒนาที่ดินที่อยู่ในโครงการที่รับสนองงานโครงการเมื่อดีมีการขยายพันธุ์แร่แฝกไปสู่ชาวบ้านเพื่อให้สภาพดินในพื้นที่ได้กลับคืนสู่สภาพเป็นปกติเดิมสามารถไปปลูกพืชสามารถรับรองรับน้ำในพื้นที่ได้ครับมีน้องๆเยาวชนนะครับรวมทั้งทีมงาน80กว่าชีวิตนะครับเข้าไปบ้านเกษตรกรแต่ละด้านนะครับก็มีบ้านของเกษตรกรก็คือคุณมนุษย์แล้วก็ลุงจรูนลุงสว่างแล้วก็ลุง สำรองซึ่งเขามีความถนัดแต่ละด้านนะครับก็ให้น้องๆได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติงานจริงในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เขานำความรู้ได้กลับไปใช้ในชีวิตของเขาหรือว่านำไปขยายผลต่อไปนะครับก็ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนะครับได้ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนและผลสำเร็จที่ได้จัดแสดงไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยแบ่งออกเป็นงานต่างๆเช่นงานปศุสัตว์งานวิชาการเกษตรงานโครงการศึกษาทดลองด้านพืชและส่งเสริมอาชีพงานเกษตรผสมผสานงานพัฒนาดินงานโครงการเผาถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินตลอดจนเกษตรกรที่น้อมนำแนวทางพระรามดีปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032-593-253และเฟซบุ๊กศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระรามดีและสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานได้เป็นหมู่คณะตามที่ศูนย์ได้แจ้งดังกล่าวข้างต้นสามารถเข้ามาได้ทุกวันครับเป็นสถานที่สามารถเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับก็จากที่เราได้ดำเนินการมาเป็นยาวนานตั้งแต่ปี2526นะครับก็คือตั้งแต่มีพระรามดีให้ทางตำรวจตะเวนแดนทำงานร่วมกับสำนักงานกบฏทางศูนย์ห้วยทรายนะครับเนื่องจากในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและคณะมีเวลาจำกัดจึงไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้อย่างครบถ้วนในพื้นที่โดยประมาณ 8,900 ไร่นะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจึงได้จัดทำแผนดำเนินการสร้างพื้นที่สาธิตการดำเนินการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายโดยรวบรวมกิจกรรมต่างๆนะครับมาจัดแสดงไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ผู้ที่มีเวลาจำกัดสามารถเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้อย่างครบถ้วนในชื่อว่าโครงการพื้นที่พิเศษ5ไร่ อีกทั้งศูนย์นะครับมีเป้าหมายนะครับตามศาสตร์พระราชาช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้แบบยั่งยืนโดยมีโครงการทำผลผลิตนำผลผลิตมาจำหน่ายในรูปแบบสินค้าของเกษตรกรในโครงการพระราชดำริให้ได้ราคาและมีคุณภาพมาตรฐานต่อไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องการใช้ยาแฝกในดินดานนะครับส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็งานการศึกษาทดลองเรื่องปศุสัตว์นะครับส่วนใหญ่เกือบมีแทบทุกงานนะครับเกิดแล้วแต่ทางคณะเขาแจ้งมาว่าต้องการดูงานประเภทไหนขณะนี้ทางศูนย์วิจัยกำลังดำเนินการเพื่อรวบรวมงานแต่ละด้านนะครับมาในพื้นที่ทดลองก็คือโครงการพิเศษพื้นที่ดี5ไร่ที่เราจำลองไว้บริเวณหน้าศูนย์เพื่อในโอกาสต่อไปทางคณะดูงานสามารถดูงานได้ทุกครอบคลุมทุกงานโดยมีงานที่ขึ้นกับศูนย์วิจัยตอนนี้เราได้จำลองแต่ละหน่วยงานเข้ามาจัดทำพื้นที่พิเศษในพื้นที่จำนวน5ไร่เขามีงานปศุสัตว์โดยเราจะนำสวนสัตว์เนี่ยมาไว้จำลองไว้ที่นี่โดยเป็นงานขยายพันธุ์สัตว์โดยเนื้อทรายเนี่ยที่เป็นโครงการวัฒนธรรมให้มาทำเราจำลองไว้ในพื้นที่จำนวน5ไร่แล้วงานวิชาการเกษตรงานทดลองพืชสวนเพื่อส่งเสริมอาชีพงานเกษตรผสมผสานงานพัฒนาที่ดินก็เกิดเป็นโครงการยักษ์แฝดงานโครงการเผาถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินเราจะจำลองในพื้นที่ที่เกษตรกรไม่สามารถเดินทางไปถึงเรามาอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาห้วยทรายนะครับแนวความคิดที่ศูนย์ห้วยทรายดำเนินมาตลอดก็คือน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริโดยส่งเสริมต้นปลายในชีวิตก็คือส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถมาศึกษาทั้งเยาวชนทั่วประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาศึกษาดูงานและกลับนำมาใช้โดยใช้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำเอาไปใช้ได้นะครับทางศึกษาเวชศาสตร์ก็ทำอย่างนี้มาตลอดเป็นระยะเวลายาวนานก็จะทำต่อไปนะครับ
สำหรับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริหรือ RDPB Camp ประกอบไปด้วย3กิจกรรมด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกิจกรรมแรกก็คือโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่9นะคะก็ประกอบนะคะไปด้วยการคัดเลือกเยาวชนนะคะก็จะมีการคัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะภายในค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่9นี้นะคะก็จัดระยะเวลา7วัน6คืนด้วยกันนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองนะคะกิจกรรมที่2ก็เป็นเรื่องของจิตอาสาตามแนวพระราชดำริค่ะนะคะก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับทีมเยาวชนจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่9นี้นะคะเขาก็จะจัดนะคะทำกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมที่3นะคะก็จะมีการประกวดเยาวชนสานต่อพระราชดำริค่ะก็จัดให้มีการประกวดผลงานด้วยนะคะการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปนะคะสำหรับประโยชน์ที่ได้รับค่ะคุณผู้ฟังเยาวชนก็จะได้เรียนรู้แนวพระราชดำริแล้วก็ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างกว้างขวางทั่วภูมิภาคของประเทศนะคะและนอกจากนั้นยังสามารถเป็นเครือข่ายและสานต่อแนวพระราชดำริไปยังสถาบันศึกษาได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะนะคะทำให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นสามารถเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาได้แพร่หลายนะคะทั่วถึงกันค่ะคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะอยู่กับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่9นะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักนะคะแล้วก็ติดตามกับกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริที่น้องๆได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้มงคลค่ะ ณโรงเรียนบ้านอ่างหินนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆพร้อมทั้งพูดคุยกับน้องๆเยาวชนถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการค่าเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB แคมป์กันค่ะอย่าลืมติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณท่านี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.